tam vlastně má 16. jednání Rady ústavu pro studium totalitních režimů. Je 15:33. Nejprve k programu navrhuji, abychom dnes projednávali verifikaci zápisu ze 14. a 15. jednání rady, kontrola úkolů, za čtvrté informace o činnosti za uplynulé období, organizační řád, plán činnosti na rok 2015 a různé. Máte někdo k tomu nějaké dodatky, připomínky, návrhy? V bodě různé jsou opět nějaké věci, které se týkají osobních údajů. Budeme to projednávat tak do detailů, abychom museli volit uzavřenou část jednání. Mám dáno slovo? Dobře, takže navrhuji, abychom hlasovali jako minule o tom programu, jak jsem ho přečetla, s tím, že budou různé potom ta korespondence, která se týká osobních údajů, bude projednána na neuzavřeném jednání. Kdo je pro tento program? 7, jednohlasně. Děkuji. Bod číslo 2, verifikace zápisu ze 14. a 15. jednání. Obě tato jednání měla veřejnou a neveřejnou část, tedy budeme hlasovat o každém ze zápisů samostatně. Navrhuji usnesení, nebo máte někdo připomínky ještě k zápisu ze 14. jednání Rady ústavu?
Já se omlouvám, my jsme to opravdu neposlali, jsme to neschválili posledně. Jenom na straně 4 bych tam měl v tom svém vyjádření a tam říkám, je tam v takovém případě návrhu tleská, tak bych tleskal, že to lidi bude vydat ATS, takže to lidi bude vypustit. A to je víceméně, ale v jednou chvíli mi tam dám, že nezpochybnuju, že od svého vzniku má ústav katastrofální pověst, je to strana 5 a já jsem říkal, že ji měl ještě před svým vznikem. Tyto dvě drobnosti. Jinak si nemám. Takže 14. 15. Já to dodám paní kolegyni.
Jo.
Já vám to říkám přesně potom.
Takže zaregistrovali jste připomínky pana Stedlíka. Takže můžeme přistoupit ke schválení zápisu ze 14. jednání rady veřejné části ve smyslu těch návrhů, které tady byly předneseny. Jen bych poprosila, jestli by mohly být zaslány ty připomínky část před jednání. Takže kdo je pro schválení tohoto zápisu 14. jednání veřejná část? Kolega Jelínek je pro. Takže 5 pro, kdo je proti? A kdo se zdržel? 2 se zdrželi. 14. jednání mělo neveřejnou část. Jsou nějaké připomínky k zápisu z této neveřejné části 14. jednání? Není tomu tak, tedy navrhuji hlasovat o usnesení. Rada ústavu schvaluje zápis z neveřejné části 14. jednání Rady ústavu v předloženém znění. Kdo je pro? 7. Takže nikdo není proti ani se nezdržel. Přistoupíme k hlasování o zápisu z 15. jednání Rady ústavu, které opět mělo dvě části, takže v zápisu z veřejné části má někdo nějaké připomínky nebo doplnění? Není tomu tak, tedy navrhuji usnesení. Rada ústavu schvaluje zápis z veřejné části 15. jednání Rady ústavu o prostředí totalitních režimů v předloženém znění. Kdo je pro? 5. Kdo je proti? A kdo se zdržel? 2. Děkuji. 15. jednání mělo rovněž neveřejnou část. Má někdo připomínky k zápisu z této neveřejné části 15. jednání? Není tomu tak, takže navrhuji usnesení. Rada ústavu schvaluje zápis z neveřejné části 15. jednání Rady ústavu pro studium totalitních režimů v předloženém znění. Kdo je pro? 7. Děkuji. Dalším bodem jednání je kontrola úkolů. Tam jsme tedy uložili, abychom dostávali na radu zprávy o tom, jak se uskutečňují doporučení Komise pro kontrolu procesu digitalizace, a to v těch termínech, které nám byly předloženy v rámci toho harmonogramu na 13. jednání rady. Takže myslím, byl nám předložen v tomto smyslu návrh nové rámcové smlouvy mezi ústavem a archivem pod kódem 3B na FTIPku a dále pokyn ke zřízení pracovní skupiny pro posouzení výsledků dosavadní digitalizace pod označením 3C. Takže otevírám rozpravu k těmto bodům. Chce k tomu někdo něco? No, já si teda myslím, že ta smlouva si zaslouží některá upřesnění a stylistické úpravy. Je teda docela zamotaná a bylo by potřeba to trochu upravit, ale myslím, že nějaký stylista ústavní by si s tím poradit měl. A pokud se týká té pracovní komise, která byla zřízena ale až 9. prosince, tak tam teda ty její úkoly nejsou jasný, protože a poprosila bych tedy, jestli nám může být vysvětleno, co vlastně ta komise bude zkoumat.
Ta komise, nebo tedy pracovní skupina, přesně řečeno, bude pracovat v intencích zjištění té komise společné, která pracovala v létě a která v podstatě navrhla, aby právě taková pracovní skupina vznikla. A v podstatě už ta komise pracující v létě mluví o tom, že ty digitalizáty se tak nějak dají rozdělit do třech skupin, do skupiny, která v podstatě je téměř bezchybná a dá se tedy použít, druhá skupina, která se dá použít po úpravách, a třetí skupina, která bude muset být kompletně redigitalizovaná. A úkolem té pracovní skupiny je zjistit právě, které archivní soubory, do které tady té skupiny se dají zařadit. Budou muset porovnávat. Těžko, a budeme muset porovnávat. No, všechno samozřejmě ne, ale vždycky na určitém vzorku se dá podle mě zjistit, jestli to použitelné je, nebo
ne. Vytipovat,
jo, tam vytipovat samozřejmě, tam třeba fiše, které se dělají strojově, tak patrně budou použitelné po menších úpravách, jako je prostě nějaká dodatečná postprodukce nebo něco. Ale jsou tam určitě skupiny digitalizátů, které použitelné bohužel nebudou. Samozřejmě nepočítáme s tím, že ta pracovní skupina skončí práci za měsíc. To bude nepochybně práce na minimálně příští rok, ale...
No, tak tomu ještě někdo něco. Já bych teda si dovolila jménem rady požádat paní ředitelku, abychom byli informováni o průběhu práce té pracovní skupiny a jejich zjištění. Tak, dalším bodem v kontrole úkolů minule jsem požádala ředitelku ABS, aby nás seznámila v souvislosti s novým organizačním řádem ústavu, také s organizační strukturou archivu, která samozřejmě by měla být v jednotě s tím vlastně organizačním řádem, tak aby obě instituce byly schopné vzájemné spolupráce a aby se vlastně nepřerušily žádné práce, které probíhaly, aby to prostě kontinuálně pokračovalo. Takže jestli dovolíte, požádala bych paní ředitelku, aby nám to objasnila.
Takže vy jste všichni dostali, předpokládám, organigram, volí Pavouka. Pokud jste se s ním seznámili, vidíte, že jsme tu strukturu maximálně zjednodušili. Samozřejmě jsme vypracovali novou systemizaci, takže ta plánovaná systemizace máme ji k dispozici. Vzniká nový organizační řád, který teď bude rozeslán k připomínkám jednotlivým vedoucím oddělení a předpokládáme, že vstoupí v platnost k 1. únoru, nejpozději k 1. únoru. Struktura je maximálně jednoduchá, zrušili jsme odbory a v podstatě to bude podobné, jako je tomu například v Národním archivu. To znamená, je ředitel archivu, který řídí jednotlivé vedoucí oddělení. Máme, nebo budeme mít jenom jednoho zástupce ředitelky a to bude zároveň vedoucí jednoho z oddělení. Změnu organizační struktury jsme projednali s odbory. Měli jsme celkem dvě jednání. No, počet těch oddělení, jak vidíte, se rozroste právě o oddělení digitalizace a oddělení IT. V podstatě tak to, pokud máte dotazy, tak samozřejmě vy je řekněte.
Má někdo něco, nějaké dotazy, připomínky?
V kterém souboru je ten organigram?
3D. Excel.
Excelu.
Já teda, jestli dovolíte, tak já si myslím, že ten organigram je celkem přehledný. Byl obourán v podstatě jeden řídící stupeň, takže se tam by měly projevit nějaké úspory. Trochu mi tam chybí, a nevím, jestli to není teda přesně interní údaj archivu, údaj o počtu těch zaměstnanců v těch jednotlivých odděleních, což si myslím, že je docela věc zásadní a myslím si, že bychom asi mohli být informováni.
Není problém to doplnit, protože tu systémy...
Není to povinnost, paní ředitelko, vaše, nicméně... Vzhledem k tomu, že se tady provádí docela velké změny, tak by to asi bylo dobré, kdybychom o tom byli informováni. Zeptám se, kdy bude dokončen organizační řád archivů.
Jak jsem říkala, bude ještě před Vánocemi, nebo lépe řečeno do konce týdne rozeslán k tomu připomínkování, takže budeme finalizovat během toho ledna.
Zeptám se, bychom byli vděční, pokud bychom se s ním mohli v nějakém termínu seznámit. Takže nikdo nemáte už k tomu nic. Nikomu tak, takže přistoupíme k dalšímu bodu a to je informace o činnosti za uplynulé období. Jakože jsme dostali informace ECO, prosím pana náměstka ekonomického, aby nám to shrnul a stručně nás seznámil s tím, co ten plán, nebo teda ta zpráva obsahuje.
Tak to nejpodstatnější z činnosti, která se týkala ekonomiky, tak bylo samozřejmě schvalování rozpočtu v závěru tohoto roku. Ta věc byla hodně sledovaná a diskutovaná. My jsme k tomu za ECO poskytovali podklady v té míře, v jaké nám to ukládal zákon a jak nám to ukládal běh té celé věci v poslanecké sněmovně. Chodilo kolem toho různé komunikace, nejenom oficiální tisky, ale i všaké dotazy, které jsme průběžně vyřizovali. A v současné době se nacházíme v situaci, kdy máme uzavřený 7. běh státního rozpočtu, který zohledňoval nejenom ten předchozí stav, to jest nejenom ten tisk, který byl projednávaný v poslanecké sněmovně, ale zároveň i jeden pozměňovací návrh, který byl napříč všemi kapitolami, a sice, že působnost zákona o státní službě nevezme do státní služby ty budoucí zaměstnance ve státní služby od 1. ledna, ale až od 1. července, takže se tam ještě na poslední chvíli z rozhodnutí vlády přesouvaly peníze mezi položkami, což se dá označit za technické opatření vzhledem k tomu, jakým způsobem zákon o státní službě vstupuje v platnost. Zároveň se snažíme, a to je taková ta druhá podstatná věc, v rámci této instituce samozřejmě dokončit čerpání rozpočtu na letošní rok, takže usilovně administrujeme tak, abychom co možná nejrozumnějším způsobem ten současný rozpočet vyčerpali. A to si myslím, že jsou asi ty nejpodstatnější věci. Nevím, jestli se tam nechcete k něčemu ještě doptat, co jsem tam případně zmínil či nezmínil, ale to ostatní jsou asi jakoby větší detaily k jednotlivým projektům.
Takže máte něco ještě někdo k informacím ekonomickým? No, já možná to v souvislosti ještě s plánem činnosti, tak vím, že v loni ještě záředitelky paní Foglové se řešila část pozemku, tady, který byl jaksi špatně zadministrován, sice zaplacen, ale nějakým způsobem se nedovyřídili všechny ty záležitosti. Jsem si na to vzpomněla právě, když jsem četla plán činnosti, ale souvisí to s ECO, takže máme nějaké informace o tom pozemku, pan ředitel?
V podstatě jsme v kontaktu se zástupci městské části Praha 3 a v podstatě na základě několikerých schůzek a jednání jsme dospěli k závěru, že městská část nám pomůže vlastně s administrací této věci tak, aby vše bylo plně v souladu s platnými předpisy a v souladu se zákonem, takže dojde k určitým úpravám v kooperaci s katastrálním úřadem a tak, aby všechno bylo v pořádku a v podstatě Praha 3 zajistí i právní řešení.
Myslím, že bychom se měli od pohledu problematiku zabývat, takže uložíme ke kontrole úkolů do dalších jednání, abychom byli informováni o tom, jak to probíhá a jestli ta situace se nějakým způsobem zdárně vyřeší. A možná to souvisí i s tou kolaudací, nekolaudací této budovy.
Tak můžu doplnit. Došlo tam, nebo chvíli jsme žili v nejistém právním stavu ohledně toho, zda tato budova byla zkolaudována, což byla pozoruhodná záležitost. Nakonec se ukázalo, že ta budova zkolaudována byla a čekáme na oficiální odpověď z archivu městské části. Takže i tam jsme ve spojení s dotyčnou institucí, která má tohle na starosti a původně to teda vypadalo, že budeme mít jakýsi problém, ale ta zpráva aktuální je, že problém by neměl být, ale je pravda, že ten dokument nám ještě nedorazil. Je to určitě věc, kterou sledujeme, ale ta zpráva je taková.
Určitě ten dokument bude potřebný pro to, abyste dostali, nebo abychom dostali peníze na opravu pláště té budovy, takže opět požádám, pokud radní ostatní dovolí, abychom byli o této záležitosti nadále informováni. Tak, dále nám byl předložen přehled digitalizace za měsíc listopad 2014. Tam podle mého názoru teda ten počet digitálních reprodukcí pořizovaný je stabilní, nedochází k žádným závažným výkyvům. Opět ta tabulka nás ujišťuje o tom, že digitalizace nebyla zastavena, ale probíhá dál. Dále nám byla předložena tabulka, která obsahuje údaje o zpřístupnění archiválí ABS, což je také často negativně medializováno. Ani tady nedošlo zase, jako již po několikáté konstatuji, k žádnému odmítnutí zpřístupnění z důvodu paragrafu 15, takže opět jsou to pouhé fámy. Dále jsme dostali celkové info o činnosti. Požádám pana ředitele, aby to shrnul. Součástí této informace je i ten tradiční již přehled agendy vyřizované podle zákona 262 o třetím odboji. Takže bych požádala pana ředitele o stručnou informaci.
Za ten poslední měsíc se opět podařila uskutečnit celá řada velmi zajímavých akcí. Vypíchl bych z mnohých především jednak konferenci konanou příležitosti výročí 17. listopadu ve Velké aule Filozofické fakulty, na které vystoupili i někteří naši historici a kterou vlastně ústav spolupořádal s Filozofickou fakultou. Myslím, že za pozornost nejen zde, ale i minulém týdnu se těšilo pozornosti médií prezentace výsledků činnosti dějepisu v 21. století, což je projekt vzdělávací financovaný z evropských peněz dotačních. Takže minulý týden v podstatě proběhla jedna tisková konference, která zhrnovala výsledky tohoto tříletého projektu kolegů ze vzdělávání a současně pak i večer v prostorách DOXu proběhla vlastně i debata o vzdělávání, jejíž se zúčastnili právě naši kolegové ze vzdělávání a kde byly také naše výsledky prezentovány. Myslím si, že v této souvislosti je potřeba všem kolegům, kteří se na tomto projektu aktivně podíleli, poděkovat, protože myslím, že za ty 3 roky odvedli opravdu dobrý kus práce a jsem rád, že na ně budou moci navázat už i vlastně v příštím roce v rámci dalšího projektu, dalšího programu, který se nám podařilo získat v rámci projektu Evropa pro občany. Takže vlastně na tento projekt bude plynule navázáno i v příštím roce a bude zajištěno i optimální financování těchto aktivit. Já nemyslím, že nějaké souvislosti chce doplnit ještě pan náměstek Matějka, ale myslím si, že všechno je obsaženo právě v té zprávě, které jsme vám poskytli a tohle jsou dva takové výstupy z mnohých, které bychom chtěli zde vypíchnout, protože v případě D21 se jedná opravdu o zdárné završení víceletého projektu a pevně věříme, že takhle se budou moci vykazovat postupně i další projekty řešené na půdě ústavu.
No a přece jenom ještě doplním k publikační činnosti, protože to je jak ke konci roku to téma, že se snažíme vydat všechno to, co jsme naplánovali podle toho, jak to teď aktuálně vypadá, to, co je napsáno vlastně v tady tom přehledu činnosti za poslední období, tak bychom ten plánovaný počet publikací měli splnit a intenzivně se vydává všechno, co se má vydat. Tak, takže prostě akční plán byl pozměněn z některých objektivních důvodů, někteří autoři neodevzdali, něco prostě bylo z objektivních důvodů, nemohlo být odevzdáno, takže tam dojde k nějakým u 6 položek z těch celkových 30 dojde ke změně, ale ten plánovaný počet 30 publikací bude splněn.
Já tedy doufám, že ve výroční zprávě bude řádně zdůvodněno, proč některé publikace nemohly být nebo proč nevyšly a proč se některé projekty zase vlečou do nedohledna, takže to doufám, že zdůvodníte ve výroční zprávě. Jinak prosím ostatní členy o dotazy, připomínky, informace o činnosti. Ta činnost zase je velmi široká a rozsáhlá. Možná by bylo dobré tu informaci nám strukturovat podle jaksi závažnosti a významu těch akcí, které se pořádají, protože takhle jsou tam jaksi na jedné řadě i takové akce méně významné. Bylo by dobré zdůraznit, která třeba výstava byla nově připravena, která se periodicky opakuje. Jo, to si myslím, že bychom mohli požádat o takovéto zpřesnění od příště. Takže informace o činnosti jsme probrali. Bod číslo 5 je organizační řád. Organizační řád ústavu jsme podrobně projednávali již na 2 jednáních. Připomínkovali jsme, schválili jsme tedy ten záměr a mělo proběhnout interní připomínkové kolečko, takže asi bychom se měli zeptat na vypořádání těch připomínek a na to, jestli tedy došlo v důsledku těchto připomínek ke změně oproti té verzi, která nám byla předložena.
Tak proběhlo interní připomínkové kolečko, respektive dostali organizační řád vyjádření k příslušní vedoucí pracovníci, ti žádné připomínky nevznesli. A poté samozřejmě, nebo současně dostali připomínkování organizační řád i odborové organizace, až na jednu se žádná nevyjádřila nebo neodpověděla. A ta jedna jediná, co odpověděla, tak ten organizační řád odmítl jako celek s tím, že se k tomu dál nebude vyjadřovat. Takže prakticky žádné konkrétní připomínky vzneseny nebyly.
Můžu teda ještě, ještě doplnit. Vy jste se ptala paní předsedkyně, jestli tam došlo k nějakým změnám. Ano, nějakých několik drobných změn tam ještě došlo jako v rámci finální revize oprav stylistických, nebo spíš, ne, ani ne stylistických, ale spíš překlepy. A co vás možná pouchne do očí, je v posledním článku byl rozšířen seznam změnovacích ustanovení, aby to skutečně obsahovalo všechno.
Ale tyhle ty změny už jsou zapracované v tom znění, které jsme dostali na FTP nebo až poté?
Ale ty už jsou v tom, co máte na FTP.
Takže to znění, které jsme dostali teď k dispozici, je konečné po zapracování všechno.
Od té doby se změní zaměnění.
Dobře, takže otevírám rozpravu k organizačnímu řádu. Kolega Bureš.
Děkuju. Já jenom ještě než přejdeme, nebo už jsme u organizačního řádu, ale ještě jsem chtěl k té informaci o činnosti. Zdálo se mi, že tam chyběla ta konference Přestavba a film, která byla nedávno, myslím, že to bylo v tom období, za které byla ta zpráva o té činnosti. Já jsem tam fakt nenašel, teda, tak se omlouvám, nějak mi to tam... Tak se omlouvám, každopádně jenom jsem chtěl připomenout, že ta konference, myslím, že byla výborná, já jsem se účastnil celý den a myslím, že to je přesně ta cesta, kterou bychom také měli jít, to znamená spolupráce s dalšími institucemi, byly tam vystupující z fakulty sociálních věd, z filmového archivu, myslím, že to bylo velmi jako povedené a sám se těším na ten sborník, který z toho bude. Pokud je o plán činnosti, já bych měl několik dotazů k plánu činnosti potom taky. Pokud je o ten organizační řád, jednak bych se chtěl zeptat, protože ten organizační řád, samozřejmě všichni tady o tom mluvíme a předpokládáme, že je to tedy základ pro reformu, jejímž výsledkem by mělo být to, že v archivu bezpečnostních složek bude zřízeno oddělení digitalizace, které bude digitalizovat archiválie. Tak bych chtěl, nemá cenu chodit kolem horké kaše, chci se zeptat zejména paní ředitelky archivu, jak vlastně jste technicky připraveni na celý ten proces, jaký bude harmonogram tohohle procesu celého.
Takže my se samozřejmě připravujeme intenzivně. Od ledna už začneme zaměstnávat na přiznaných tabulkových místech nové zaměstnance a zároveň pracujeme na tom, abychom měli příslušnou techniku. To znamená, v současnosti jeden skener, který patří archivu, je zapůjčen ústavu, takže ten se nám vrátí a v běhu jsou výběrová řízení na 3 další skenery pro archiv. Takže rozhodně bude na čem skenovat a bude mít i kdo skenovat. Nicméně samozřejmě to období, počítáme s tím, je přechodné těch 3 měsíců, protože po tuto dobu ještě zůstává jaksi digitalizační pracoviště ústavu v té podobě, v které je. Bude digitalizovat to, co digitalizuje. Já si myslím, že my jsme teď navíc poměrně toto pracoviště zahltili, protože zvláště z Kanic přicházely desítky kartonů týdně. Takže zřejmě i na tomto pracovišti se ještě budou průběžně nějaké ty archiválie skenovat do toho 1. dubna. Nicméně už podle nějakých nových mechanismů a parametrů v archivu začne platit velmi důkladně projednaná směrnice o přípravě archiválí k digitalizaci. Teď začne platit teda zřejmě od 1. února, ale už teď je v podstatě v takovém testovacím režimu. No a zase to bude znamenat v podstatě zkvalitnění té přípravy tak, aby se vychytaly veškeré možné nedostatky a typy, které by mohly.
Čili v podstatě, jestli tomu rozumím, tak je tam v první řadě primární přijetí takovéhle směrnice nebo pro zahájení teda celého toho procesu a potom přijetí těch nových pracovníků. S tím, že teda by to mělo začít všechno o tom
prvním. Určitě už v lednu přijímáme pracovníky. Hmm. Zároveň budeme samozřejmě pracovat, nebo už teď v podstatě, zase intenzivně jsme zahájili přípravu například digitalizačního pracoviště v Kamnici. Hmm. Takže ty archiválie, pro ty archiválie je to plus, protože se nebudou muset nikam převážet, takže z důvodu ochrany archiválie je to samozřejmě nejlepší.
Já se na to ptám právě proto, že bych byl velmi rád, aby celý ten proces proběhl tak, aby skutečně potom, až se ta digitalizace archivu rozeběhne, aby probíhala tak, aby se nic nespožďovalo, aby přístup k těm digitalizovaným archiválím měli všichni badatelé, ideálně teda by mělo být cílem prostě vytvoření elektronického archivu všem přístupným.
Určitě, to je cílem nás všech a konec konců na tom spolupracujeme intenzivně i s ústavem.
Děkuji.
Tak další dotazy ohledně organizačního řádu. Pan Stevník.
Krátce, já vím, že nemůžu, nemáme právo zasahovat do personálních věcí, kolega s tou malinkou otevřel. Já jsem mě trošku překvapil, to je vlastně částečně na vás, paní ředitelko, i na pana ředitele. Vlastně celou dobu řešíme vlastně pracovníky odboru digitalizace stávajícího ústru a vlastně to hromadné propouštění. Já když jsem teďka viděl ten seznam, ale tak mě trošku překvapilo, že vlastně z digitalizace tam je minimum. To znamená, že lidé přecházejí tedy do ABS, protože většina těch lidí je vlastně z evidencí, jak je znám, nebo jak je pamatuju.
Ano, část lidí, tak samozřejmě část lidí si nepochybně nechává ústav, kde digitalizační pracoviště zůstává zachováno, ale bude se věnovat něčemu jinému. No a část lidí jsme přijali my, protože je
myslím, to technická opravdu. Nepřijali digitalizaci, ne něčemu jinému, ale digitalizaci, ale jiných intencí.
Ano, ano. Takže prostě část pracovníků jsme přijali my, protože to pokládáme za lepší vzít pracovníky, kteří už určitou zkušenost mají a jsou hlavně ochotní dělat podle těch pravidel, která jsou standardní, než najímat někoho tedy nového.
Ale vím, že to bylo vlastně ta evidence vlastně ústav nechce provádět. To znamená, ty kam mluvím kvůli zákonu 262, jste schopni vlastně, nebo jakým způsobem to bude pokryt naplňování zákona, to znamená ty věci, které se zatím dělaly, lustrační věci a tak dále.
No, lustrace, samozřejmě to pracoviště zůstává zachováno, ale to je pořád, jak si já nevím, kde se tady ten omyl vzal, ale evidence nejsou samospasitelné a evidence mohou zahrnout pouze část archiválí. Archiváři, dobře víte, že Národní archiv něco jako lustrační systém v podstatě nemá, ale jsou schopni dohledávat na základě znalostí těch útvarů, jejich působnosti a tímto způsobem dohledává každý archivář v každém archivu. A tak to bude i nadále, takže skutečně nehrozí že to, že by se najednou něco zrotilo.
Nehledě na to, že ty lustrační systémy byly značně nespolehlivé tím, jak to bylo rozčištěno v databází. Takže vím z praktických ukázek, že pokaždé vypadá něco,
On je to poruchové už velmi dlouhou dobu, takže opravdu budeme rádi, pokud s tím budeme moci něco dělat.
Takže stejně archiv pro případy vaše dvojky dohledává v originálních archiválí. To už tady zaznělo na předminulém jednání, myslím, s paní ředitelky, že vlastně bylo to na základě vašeho dotazu, že pokud jsou kdy v digitalizaci, mohlo by to zpochybnit ty výsledky. A paní ředitelka nás ujišťovala o tom, že dohledává v prvé řadě s originálních archiválí.
Já jenom doplním ještě k té 262, tady opravdu nemusí panovat žádné obavy, protože naopak dojde ještě k osílení. Archiv bude moci díky vyjednanému rozpočtu přijmout 5 nových pracovníků.
Dokonce
7 bude, tak se to povedlo ještě navýšit. Takže to oddělení, které se zabývá touhletou agendou vyřizování zákona 262 proti komunistickému odboji či odporu, tak bude personálně posíleno, což je myslím, že klíčové, vzhledem k tomu, aby jsme srazili to manko, které máme všichni. Je to věc společná, jak ústavu, tak archivu, tak obrany a myslím, že je naším společným zájmem, aby jsme opravdu zkrátili ty lhůty vyřízení na maximum, jak jen to půjde. Takže na to rozhodně z naší strany je pamatováno, bude tam maximální podpora a součinnost.
Tak
Kolik tam celkem teda bude?
No, u nás, my jich máme takhle. Ono, těch lidí bude 7 plus, tedy 7 nových. 7 nových plus ty, co tam doteď pracují, plus tedy vedoucí. Ale to jsou lidé, kteří se skutečně zabývají primárně pouze a jedině psaním stanovisek. Jenomže v archivu samozřejmě na téhle agendě dělá všechno, co má ruce a nohy. Takže ti jiní archiváři jednak dohledávají podklady. A to dělají normálně archiváři na těch archivních odděleních, kde jsou uloženy svazky, spisové fondy a tak, jak jste to viděli při návštěvě Kanic. No ale kromě toho na tom psaní těch stanovisek se podílí i řada jiných odborných archivářů. V podstatě všichni vysokoškoláci, ať už historici nebo archiváři, ta stanoviska píšou. No, takže skutečně ten archiv to zaměstnává maximálně. Takže kromě badatelské, jak je nám pořád vyčítáno, že nespracováváme, tak zkrátka považujeme za důležitější agendu 262 a kromě vyřizování té běžné úřední a badatelské agendy se věnujeme především dohledávání archiválí pro agendu zákona 262 a psaní odborných stanovisek.
Takže předpokládám, že agenda 262 je přechodná, že prostě někdy skončí.
V současné době jsme zapovali, no.
A předpokládám, že archiváři z tohoto oddělení pak budou jaksi se zabývat jinými archivními.
No, oni mají zatím smlouvy na dobu určitou.
Já vím, ale budete zbírat určitý počet, který míst, které vlastně to oddělení pak jsou zbytečný, až skončí ta agenda. Ano. To znamená, že to jistě použijete pro archivní místa, tak aby mohly být fondy kvalitně zpracovány. S tou zpracovaností fondů v archivu, já jsem se na to teda koukala na net a já teda nejsem spokojená s těma pomůckama, které tam jsou, neodpovídají téměř ničemu, ale fakt je, že to odpovídá dřívějším soupisům při předávání archiválí a odpovídá to podle současných základních pravidel takzvaných manipulačním seznamům. To znamená, je to základní orientační pomůcka po tom fondu. Takže vykládat o něčem, že je to nespracované, ano, není to rozpracované na jméno, pokud teda budeme trvat na tom, že jména jsou pro nás primární a to nejdůležitější, což samozřejmě, myslím, i historici vědí, že tomu tak není. Takže jakási zpracovanost tam je. O tom, můžeme se bavit o tom, jak detailní, nebo kam až je možné jí dovést, to samozřejmě je možné zlepšovat všude, ale jinak ta nespracovanost v každém archivu právě díky těm agendám, které jsou víceméně úřední nebo administrativní, tak v každém archivu prostě to vázne a prvořadý je vždycky zájem badatele, zpřístupnění těch archiválí, vyřizování těch agend a teprve v další řadě zpracování těch archiválí. Proto taky archivář se musí velmi dobře orientovat v těch archivních souborech, tak aby to dokázal vyhledat i bez té podrobné pomůcky.
Určitě, ale navíc u nás je to skutečně specifické, že my těm badatelům, žadatelům jsme velmi kruce. Takže v podstatě skutečně přijde do jiného archivu, tam si musí vyžádat ten správný inventář, pokud se v tom nevyzná, tak většina badatelů ani tohle toto nezvládne, zatímco u nás je vyloženě hodíme za ručičku. Takže opravdu nemá zpracovanost, tvrdím tady a do záznamu, že ta zpracovanost nemá vliv na to, jestli badatel něco dostane nebo nedostane, naopak. Dostane veškeré předávací seznamy, jsme mu nápomocní, radíme mu, kam se má podívat, někdy i předhledáváme, až bychom to měli spoplatňovat, tak to většinou nespoplatňujeme. Takže ať mi někdo řekne skutečně konkrétní příklad toho, kdy díky tomu, že něco bylo nespracováno, takže nedostal nějakou archiválii.
No, já mám ještě teda, jestli můžu, dvě otázky. Jednu na paní ředitelku, jednu na pana ředitele. Pokud je, teď mě napadlo ještě jedna věc. Máme tady nějakých asi 35 milionů skenů hotových vlastně. A zpráva kontrolní z ministerstva vnitra ukázala, že tam teda je určité procento chybovosti. Samozřejmě byl to vzorek. Teď je otázka, co s tím celým souborem.
Pokud no, to teda má právě ta pracovní skupina.
Jo, čili ta to má celý prověřit. No. To znamená, že...
Ona ne... Ona nebude prověřovat samozřejmě stránku po stránce, ale víceméně na základě nějakého vzorku z každého fondu podle mě dokáže určit, do které z těch tří skupin se to dá zařadit.
Čili bude to tak, to je otázka, že teda pokud badatel přijde a bude chtít digitalizovat z tohoto souboru, tak my budeme dále říkat, že to není úplně jakoby zaručené a budeme mu dávat i teda papírové originály.
On má možnost si vybrat, buď mu bude stačit ten digitalizát, buď i při tom, že to není úplně zaručené, nebo mu samozřejmě ten papírový originál dáme, ale pokud je to v našich silách a zvláště pak tam, kde neumožňuje předložení, jak si ten stav té archiválie neumožňuje předložení originálu, tak si to snažíme kontrolovat. Protože ti archiváři dělají pro to maximum a myslím si, že kolegové z digitalizace dobře vědí, jak moc materiálu jim chodí na redigitalizaci, protože archiváři zjistí, že tam něco není v pořádku a konkrétně poukáží na konkrétní skeny, které se mají opravit.
A u těch nových digitalizátů už se teda předpokládá, že by dostávali badatele jenom ty digitalizáty, jo?
Určitě. To je podle souladu s archivním
právě
zákonem,
proto se na to ptám, protože ten zákon to v podstatě vylučuje, že dávat tu archiválii.
Zákon říká, že v okamžiku, kdy existuje kopie, tak se musí předložit kopie a nikoli
originál. Já ještě, kolega Jelínek se hlásil o slovo a já jenom takovou technickou zase, jestli ty archiválie, které chodí k redigitalizaci, jsou předávány protokolárně.
Protokolárně se domnívám, že nikoliv.
Jakože by ti každý archivál
byl protokol. Ne, že se píše
jako protokolárně, takhle by máme, pozor, máme protokol o přípravě archiválních digitalizaci
a tam se ne, tam jsou digitalizace, je potřeba naskenovat to a to. Je to tam uvedeno takhle?
Jestli je to tam, no, to bych se musela zeptat, co přiznám.
Možná bylo dobrý se podívat na ten formulář, jak to vypadá.